3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu e?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր գիրակնորյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Վերջերս Բոլոնյան գործընթացի ներդրումը հայկական կրթական ոլորտում շատ քննարկումների առիթ դարձավ, թե ներդնողների ու թե գործընթացի լավ ու վատ կողմերը անմիջապես իրենց կաշվի վրա զգացող ուսանողների շրջանում։ Բոլոնյա պրոցեսի ու ընդհանուր կրթության որակի ապահովման մեթոդների բարելավման ուղիներից ու սեփական փորձից էին խոսում 4 բուհերի ներկայացուցիչներ՝ Լոնդոնի Միդլսեքս, Ջենովայի, Երևանի պետական և ճարտարագիտական համալսարանների։ Որակի բարելավում փորձը, խնդիրներն ու հերանկարները Հայաստանի բարձրագույն կրթության համար։ Խորագիրը գրող միջազգային գիտաժողովը այս 4 համալսարանների 2 տարվա համագործակցության արդյունք է։ Ինչպես պատմեց ԵՊՀ-ի միջազգային համագործակցության վարչության պետ Ալեքսանդր Մարկարովը, համալսարանները ամբողջ կրթության ոլորտի բարեփոխումների համար յուրատեսակ լակմուսի թուղթ են դարձել։
Բնական է, որ 2 տարվա ընթացքում անհնարին է ամբողջությամբ փոխել համակարգը, սակայն եւ համալսարանը, եւ պոլիտեխնիկը վերցրել են այս ուղղությունը։ Այսօր կարելի ասել, որ համալսարանը հանդես է գալիս որպես շոգեքարշ այն բարեփոխումների ուղղության մեջ, որը ասել է Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգը։
Գիտաժողովի ընթացքում քննարկվում են իտալական ու բրիտանական կրթական մոդելները։ Գործընկերները կներկայացնեն իրենց բուհերի փորձն ու մեթոդները, սակայն Հայաստանում դրանք նույնությամբ կիրառելը գրեթե անհնար է, ասում են տեղի մասնագետները։
Կրթության ավելի էֆեկտիվ միջոցը կրթվելն է, իհարկե։ Իտալական եւ բրիտանական բուհերը ունենով իրենց առանձնահատկությունները փորձում է համադրի այն լավագույնը, որը կա իրենց մոտ, եւ միաժամանակ օգտագործի այն ամենը, ինչ որ մշակված է ԵՆԿ-ի ստանդարտների շրջանակներում։ Մենք շարունակում ենք այս աշխատանքը դեպի ընդհանուր համակարգի այս եվրոպական միասնական կրթական դաշտի ստեղծումը։
Գիտաժողովի ներկա ուսանողները, ովքեր ԵՊՀ-ի բանասիրության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի առաջին կուրսեցիներ էին ու այս տարի արդեն սովորում են Բոլոնյան համակարգով, նույնպես կարծում են, որ համակարգը պետք է ադապտացնել Հայաստանի համար։ Այստեղ շատ առանձնահատկություններ կան, որոնք պարտադիր պետք է հաշվի առնվեն։
Այստեղ այդ նույն միջոցը այստեղ գիրառելու դեպքում պետք է հաշվի առնել մի քիչ սերնդի մտածելակերպը։ Այնտեղի չափանիշների արդյունքները չպետք է երևակայել, որ այստեղ էլ նույնը կլինի, չէ, պետք է այստեղ շատ բան հաշվի առնել։
Տեմպուսի ազգային գրասենյակի տնորեն Լանա Կարլովան նշեց, որ սա լավ առիթ է ոչ միայն ճանոթանալու արտասահմանյան գործընկերների փորձին, այլև հասկանալ գործընթացի առանձնահատկությունները, որոնք իր կարծիքով այնքան էլ հեշտ չեն։
Մենք բոլորս դրա մեջ ենք, հասկանում եք, պետք է լավ հասկանանք։ Շատ անգամ համասաներում ձախողվում է այդ հասկացողությունը, ճիշտ չի ներկայացվում, տարբեր խնդիրներ առաջանում են, բայց եթե համահունչ աշխատել, եթե կառավարման մարմինները համասանի իրոք ուզում են այդ վերաբերվան ճիշտ ձևով եւ ճիշտություն ընտրել, հասկանալ, թե ինչպես պետք է երկաստիճան ուսում են, ինչպես դա ապահովել, այդ մակարդակը բակալավրիատ, մագիստրատուրա եւ այդ դոկտորանտուրա։
Ու ուսանողներին, ովքեր նոր-նոր են ծանոթանում համակարգին, այն փոքրինչ բարդ է թվում։ Այստեղ նվազում է մարդկային ֆակտորը, ասում են ԵՊՀ-ի ուսանողները։
Քիչ այստեղ ռոբոտացված բահը շատ կա։ Հոգեբանական վիճակն է, մի քիչ ոչ ստիպողաբար, բան, չգիտեմ, այդ ավեշատ ոնց որ ռոբոտացվում է մարդը։
Լանա Կարլովայի կարծիքով հայկական կրթական պլատֆորմում այս բարեփոխումը ճիշտ կիրառելու համար պետք է փոխել ոչ միայն գնահատման տարբերակն ու քննությունների հաջողականությունը, այլև դասախոսական կազմը։ Հաճախ հենց դասախոսի կողմից համակարգի սխալ ընկալման արդյունքում է համակարգի ներդնումը ձախողվում բուհերում։
Ակադեմիական կազմը, պրոֆեսորի դասախոսական կազմը շատ անգամ պրատական չի համապատասխանում այսօրվա կրթական մակարդակին, կարելի ասել պահանջարկին, այո։
Գիտաժողովին ներկա ԵՊՀ-ի ուսանողներն էլ կարծում են, որ Հայաստանը շտապում է կրթական գործընթացների գործում։ Ահա թե ինչու են հաճախ դժում ուսանողները։
Ես օրինակ ցանկանայի, որ ինչ ծրագիր որ այստեղ ներառեն, ինչ ծրագիրը որ մենք վերցնում ենք, դա էլի շատ լավ ուսումնասիրվում է։ Ուղղակի դրա այդ փորձնական շրջանը, որ անցնում է, շատ քիչ է։ Իրենք շատ շուտ են այդ փորձը ոնց որ վերջնական արդյունքը չտեսած, միանգամից արդեն կիրառում են դա։ Լավ է ուշինին ուշինի, շատ ճիշտ է։ Թող մի երկու տարի լինեն հին համակարգով շարժվեն, սովորեն, մինչև այս նորի արդյունքը հաստատ գնա։
Միջազգային գիտաժողովը կտևի 2 օր, կներկայացվեն մոտ 30 զեկույցներ։ Արևմտյան գործընկերների հետ փորձի փոխանակման արդյունքում կուտակած բոլոր գիտելիքները հայերը խոստանում են դեռ վերանայել ու հայկականացնել, իսկ թե լավ արդյունք կտա դա թե վատ, ցույց կտա ժամանակը։ Էլինա Չելինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Հաշվի առնելով այն, որ աշխարհը մեկն է եւ կինոյի լեզուն սահմաններ չի ճանաչում, աշխարհի տարբեր վայրերում ապրող մարդկանց ճակատագրերում կովկասյան հանդիսատեսը կարող է տեսնել իրենը։ Այսպիսին է «Ես մարդ եմ» հարավ կովկասյան կինոփառատոնի գաղափարը։ Կինոփառատոնը Հայաստանում անցկացվում է արդեն 3-րդ անգամ։ Փառատոնի կազմակերպիչների հիմնական նպատակն է տարածել հակամարտությունների խաղաղլուծման գաղափարը հարավային Կովկասի բնակչության շրջանում, ընդլայնել հաշտեցման ու խաղաղության, մարդու իրավունքների եւ հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման հիմնախնդիրների շրջանակը։ Փառատոնի Երևանյան ծրագրի համակազմակերպիչ Հրանտ Ավանեսյանը համոզված է, որ «Ես մարդ եմ» փառատոնը պարզապես ֆիլմերի փառատոն չէ, այստեղ ամփոփված են նաև համամարտկային արժեքներ։
Ֆիլմերը միայն կոնֆլիկտը չեն, իմիգրացիայի վերաբերյալ են, ուղղակի փոխհարաբերությունների վերաբերյալ են, երեխաներ եւ ծնողներ, այդ ամեն ինչը ֆիլմերի մեջ տարբեր բովանդակությունով կա։ Եվ սրանք համամարտկային են, խնդիրները համամարտկային են։ Յուրաքանչյուրս մենք բոլորս ուզում ենք, որ բարիություն լինի, որ լինի ազնվություն, բայց ինչու դա չի ստացվում միասին։
Երևանյան կինոփառատոնի կազմակերպիչը հանդիսանում նաև պետական համալսարանի հոգեբանության ամբիոնը։ Այս տարի կինոփառատոնի Երևանյան ցուցադրությունների ձևաչափը տարբերվում է նախորդ տարիներից։ Ֆիլմերի ցուցադրությունները կազմակերպվելու են Երևանի պետական համալսարանում, ֆիլմերի դիտումից հետո կազմակերպվելու են քննարկումներ, ասում է Հրանտ Ավանեսյանը։
Մենք նախաձեռնեցինք ոչ թե սովորական քննարկում, այլ քննարկումը ներգրաված են հոգեբաններ, սոցիոլոգներ, քաղաքագետներ։
Հ կինոփառատոն անիվների վրա, այսպիսին է ես Մարտեմ կինոփառատոնը, որի վերջին հանգրվանը Երևանն է, իսկ մինչ այդ փառատոնի 12 ֆիլմերը շրջել են նոյեմբերյանում, Վանաձորում, Կապանում, Եղեգնաձորում ու ցուցադրվել են նաև Ղարաբաղում։ Մենք նախ խնդիր ունենք քննարկման մշակույթի, մարդիկ դիտում են ֆիլմը եւ չգիտեն ինչպես կարելի է ճիշտ քննարկել ու արտահայտել իրենց կարծիքը ֆիլմի մասին, ասում է փառատոնի հայաստանյան ծրագրի համակարգող Լուիզա Պողոսյանը։
Մենք այնպիսի մտնոլորտում ենք ապրում, որ ոչ մի քաղաքական շարժ իրականում չկա։ Այսինքն մենք մեր մեջ էփվում ենք այդ հակամարտության մասին խոսելով եւ այլն։ Ու շատ դժվար է գտնել այն կոնստրուկտիվ մասը, ուր մարդը, ասելով ես մարդ եմ, կարող է ինչ որ ազդեցություն ունենա դիմակայության վրա կամ այսօրվա իրավիճակի, նույնը մարդու իրավունքները մեր երկրներում շատ դժվար է ես մարդ եմ ասել, հա, բայց իրագործել։
Փառատոնի շրջանակներում հարավային Կովկասի տարբեր երկրներում բնակվող մարդիկ դիտում են նույն ֆիլմերը, որոնք պատմում են մարդկային ճակատագրերի մասին։ Ֆիլմերի միջոցով հանդիսատեսին փորձում են ցույց տալ, թե որքան կարևոր է համբերությամբ լցված փնտրել կոնֆլիկտների լուծման խաղաղ ճանապարհներ, որտեղ էլ որ դրանք տարածվեն ընտանիքի անդամների թե պետությունների միջև։
Մեր նպատակն է դաշտը միացնել, ստեղծել մի դաշտ այդ ֆիլմերի շուրջ, երբ որ իրոք հանդիսատեսն է միավորված կլինի, եւ Բաքվում նայող մարդը ֆիլմը, Երևանում նայող մարդը ինչ որ կերպ կարողանան իրար հետ խոսել, դա դեռ դժվար է։ Կարևորը երևի թե նաեւ, որ մենք կարողանանք հանդիսատեսին այնքան հետաքրքրել, որ նա փառատոնի մի մասը դառնա։ Դա է մեր հիմնական նպատակը։
Տարի փառատոնի ընթացքում ցուցադրվում են 10-ից 12 ֆիլմեր։ Բոլոր ֆիլմերը մենք շատ ուրախալի ընտրում ենք եւ պետք է ասեմ, որ այստեղ ոչ մի պատահական ֆիլմ չի հայտնվում, բոլորը մշակված եւ նախապես մի քանի անգամ քննարկված վավերագրական ֆիլմեր են, ասում է փառատոնի հարավկովկասյան ծրագրի կազմակերպիչ Հելենա Զայցովան։ Սակայն այս կինոփառատոնում ոչ միայն կարևոր է ֆիլմը դիտելու հատվածը, այլ կարծում եմ ավելի կարևոր է ֆիլմին հաջորդող քննարկումը, որտեղ մարդիկ կարողանում են ինքնարտահայտվել, նշեց Զայցովան։
Общества на Южном Кавказе, которые приводят параллели, в которых сможет Кавказ.
Մենք փնտրում ենք ֆիլմեր, որոնք վերաբերում են հարավային Կովկասի մարդկանց ու հասարակությանը, ֆիլմեր, որոնք թույլ կտան տանել զուգահեռներ, որոնք թույլ կտան, որ յուրաքանչյուր դիտող ինքն իրեն տեսնի ֆիլմում։ Մենք նպատակ ունենք ոչ միայն ցուցադրել ֆիլմեր, այլ նաև լսել հանդիսատեսի քննարկումը, այդ պատճառով կոչ եմ անում ակտիվ լինել քննարկել ֆիլմում բարձրացված թեմաները։
Իմենա те теми, проблемы, конфликты, которые происходит в их обществах.
Երևանյան ցուցադրություններում ընդգրկված է 6 ֆիլմ, կինոփառատոնը կբացի ընձուղտ անձրևի տակ անիմացիոն ֆիլմը։ Փառատոնը կտևի 3-որ հոկտեմբերի 9-ից 11-ը։ Իդեպ ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոնը, որպես Երևանյան փառատոնի կազմակերպիչ, հայտարարել էր ես մարդ եմ խորագրով պաստառների եւ պատմվածքների էսեների մրցույթ, որը կամփոփվի փառատոնի օրերին։ Նպատակը մեկն էր յուրաքանչյուր մարդ, ենթադրում եմ, որ իր սեփական կարծիքը պետք է ունենա ես մարդ եմ թեմայի շուրջ, ու հետաքրքիր էր նաեւ ծանոթանալ ուսանողների տեսակետին թեմայի շուրջ, ասում է Հրանտ Ավանեսյանն ու ավելի լացնում։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն անցեկաց է համաշխարհային հարցում եւ դրված է եղել հետեւյալ հարցը. Ինչպիսին է ձեր անձնական կարծիքը այն երկրներում սննդի պակասի պատճառով սովի վերաբերյալ։ Եվ չեն կարողացել ամփոփել այդ հարցումը։ Ասում եմ, ամերիկացին չհասկացավ ինչ բան է այլ երկրներ, եվրոպացին չհասկացավ ինչ բան է սով, աֆրիկացին չհասկացավ ինչ բան է սնունդ, բայց ասիացին չհասկացավ ամենաըստին գլխավոր հատվածը ինչ բան է անձնական կարծիք։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։ նկատում է կղզին, նրա փուչիկը անհետանում է ամպերի մեջ։ Ամպի հետևում նա բացահայտում է որոշ հին այբենական տարրերով եւ երազների կառավարչով բնակեցված չիրականացած երազանքների ափը։ Սա հատված էր էկրանի վրա արտապատկերված տեքստից, որն օգնում էր հայ հանդիսատեսին հասկանալու ֆրանսիական Ֆիլիպ Ժանտիի թատրոնի Զիգմունդ Ֆոլի ներկայացման բովանդակությունը։ Սա հանրահայտ բեմադրիչի հերթական Արթեմնի երազներ բնակեցված միկրոհերոսներով։ Մատներ, տիկնիկներ ու իրեր, որոնք խելահեղ ճամփորդության մեջ փնտրում էին հերոսի ցախ ձեռքը։ Ներկայացմանը հետևում էր նաև մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանով, խոսքեր չգտավ արտահայտելու իր հիացմունքը։
Հիսում է, որ այսօր ներկայացմանը ներկա է, կարծում է, որ միանձնական տպավորությունն է, ապշեցուցիչ։ Ես կարծում եմ, որ այդ վարպետությունը, որը մենք ընդգրեցինք այս մեկ կես ժամվա ընթացքում, ոչ մի խոր չկապ, ռեժիսորական աշխատանքը, դերասանների աշխատանքը, ընդհանրապես ժամանակի զգացողությունը, թե ինչ ընդգրի այդ այսօրվա գործուն է, թե մանկապարտ էսթետիկան ասեմ, թե որևէ խոսք չունեմ, շշմած եմ, ուղղակի ապշած։
Ամյա Ֆիլիպ Ժանտին Երևան չէր եկել, փոխարենը նրա բեմադրած Զիգմունդ Ֆոլին ու իր թատրոնի ասելիքը հայ հանդիսատեսին փոխանցեցին դերասաններ Էրիկ Դսարյան եւ Ֆիլիպ Ռիշարը։
We were very surprised by the quality of the listening of the audience, by their patience, because we know that there are a lot of text and so it was difficult.
Մեզ դարմացրել էր հանդիսատեսի լսելու որակը, համբերությունը, քանի որ տեքստը շատ էր ու բարձ շոու էր, ասաց Էրիկ Դսարյան։ Մաքսատան աշխատակցուհին հրամայում է նրան լքել իր հիշողությունները նախքան հիշողության անցքով անցնելը։ Նրա ուղեղը պետք է հետազոտվի, քանի որ նրանք ասկացում են որոշ հիշողություններ թաքցնելու մեջ։ Գլխավոր հերոսը ճամփորդում է ինքն իր ներաշխարում ու փորձությունների օգնությամբ փորձում հասնել ինքնաճանաչման։ Ներկայացումն արտահայտում էր Ֆիլիպ Ժանտիի թատրոնի ասելիքն ընդհանրապես։
The conflict with internal conflict.
Ներքին կոնֆլիկտի մասին է, մարդու խնդիրներն իր հետ, անհատականության բաժանումը, պարանոյան, նաև այն հնարավորությունը, որ կարելի է հաղթահարել, ընկերանալ ինքդ քեզ հետ, միավորվել ու խաղաղվել, լինել այնպիսին, ինչպիսին կաս.
To express and to be ourselves.
Ներկայացումը սակայն միանշանակ չեր ընկալվել։ Կինոգետ Զավեն Բոյաջյանն օրինակ Ժանտիի թատրոնի այլ ներկայացումներ էլ էր տեսել։ Այդ տպավորությամբ էր եկել դահլիճ, բայց հեռանում էր մի փոքր հիասթափված։
Հայ հանդիսատեսի փր համարում է ամենապահանջ կոտներից մեկը, բայց ես զարմանում եմ, որ դրսից եկած ցանկացած ներկայացում ընդունվում է Բիսերի ու Բրավոների տարափով, դա միայն վկայում է, որ մեր հանդիսատեսի պատկերացումները ներկայիս թատերական զարգացումների մասին, արդի թատրոնի մասին շատ խեղճ են եւ շատ աղքատիկ, որովհետեւ եթե նույնիսկ վերցնենք տիկնիկային թատրոնի արվեստը, նույնիսկ այդ մատների պլաստիկայի արվեստը, հիմա ֆանտաստիկ ներկայացումներ կան եւ անկասկած շատ ավելի հետաքրքիր գործեր են արվում, քան այն, ինչ որ այսօր մեզ ներկայացվեց։
Հազար կիլոգրամ բեմական հարդարանք ու տեխնիկա, երկու դերասան ու մեկ տեխնիկական աշխատող, սա Ֆիլիպ Ժանտի ամենաքիչ ծախսեր պահանջող ներկայացումն էր, որ կարողացել էին բերել Հայաստան։ Մշակույթի նախարարը, ով հիացած էր ներկայացմամբ, փորձեց պատասխանել իմ այն հարցին, թե ինչն է պակասում մեզ նմանատիպ ներկայացումներ բեմադրելու համար։
Գիտեք, տաղանդավոր մարդ է, ինքը չափազանց տաղանդավոր է, տաղանդը, այս չափի երևի տաղանդը, ինչ ասեմ։
Դեմ առ դեմ
Հայկական կանգնեցնելով իրեն կատաղիի հետ հայտարարում է, թե ինչպես կարող ես սիրել կողքինիդ, ինչպես որ սիրում ես ինքդ քեզ, եթե դու ատում ես ինքդ քեզ։ Ի վերջո նա հասնում է հոգու խաղաղության։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերտիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Արմիությունների մասին խոսելիս հայաստանցիները սովորաբար դրանք ասոցացնում են խորհրդային ժամանակներում արմիությունների կատարած ֆունկցիաների հետ։ Օրինակ՝ ուղեգրեր բաժանելը։ Պրոֆսայուզներից մարդիկ սովոր էին ժանտոմսեր, անվճար ուղեգրեր ու այլ առավելություններ ստանալ, բայց դրանք մի այլ կարևոր դեր են կատարում։
Մեզ մոտ ֆիզիկուր կարծիք կա, որ արմիությունները պայքարող օղակ են։ Իրանք պայքարող չեն, ընդամենը արմիությունները ստեղծված են կոլեկտիվ բանակցություններ վարելու համար գործատուների հետ, որպեսզի կամ փող շահաբեթ երկու կողմի համար փող շահաբեթ լուծումներ գտնեն, որ ձեռնտու լինի եւ աշխատողների եւ գործատուների համար։
Արմության դերը կայանում է նրանում, դու կարողանում ես կոլեկտիվի կողմից գործատուի հետ բանակցություններ տանել։ Հայաստանում հայերը հիմնվում են միայն այն սկզբունքի վրա, որ պետք է ծանոթ գտնեմ, որ կարողանամ իմ գործատուի հետ հարաբերությունները լուծեմ։ Նրանք շատերը նույնիսկ չեն գիտակցում, որ կա մի ստրուկտուրա արմիություն, որը կկարողանա նրանց շահերը պաշտպանել։
Սովետական միության փլուզումից հետո արմիությունների ֆունկցիան փոխվել է, իսկ մարդկանց պատկերացումները այդ կառույցների մասին դեռ ոչ։
Տարիների փորձ նախանգարում այդ երիտասարդներին մեծերի փորձը, որովհետև մեծերից լսում են օրինակներ, որ արմիությունները տալիս էին ուղեգրեր, արմիությունները տալիս էին հանգստանալու հնարավորություններ։
Ժամանակակից արմիությունները նախկինների պես մեծ մասսայականություն չեն վայելում։ Դրանց մասին հաճախ նոր սերունդը անգամ չգիտի։ Փոխարենը երիտասարդները ամեն քայլափուխի բախվում են իրենց աշխատանքային իրավունքների ոտնահարման դեպքերի, բայց անգամ այս դեպքում չեն գիտակցում, թե ուր կարելի է դիմել։ Այնինչ արմիությունները ամբողջ աշխարհում հենց նման դեպքերի համար են ստեղծված։
Դեպքերը լինում են չափազանց բազմաթիվ ու բազմապիսի։ Աշխատանքային պայմանագրի կնքումից սկսած, որոնք խախտումներով են կնքվում, մինչև աշխատանքից ազատումը անօրինական կերպով։ Այլ չեմ ասում, աշխատանքային պայմանների հետ կապված, չէ՞ որ գոյություն ունեն նորմեր, հա, ինչպիսի լուսավորություն պիտի լինի մարդուն աշխատելու համար, կամ թեկուզ համակարգիչ ինչպես պիտի դրված լինի։ Իսկ աշխատանքի են ընդունում, պարզ երևում է, որտեղ աշխատանքային հարաբերություններ կան, բայց նրա հետ կնքել են քաղաքացիական իրավական պայմանագիր, ծառայություններ մատուցելու մասին պայմանագիր, որը քաղաքացիական իրավական պայմանագիր է, ոչ թե աշխատանքային։ Նրանք խախտումներ են, որոնք փաստորեն երիտասարդը չիմանալով պարզապես կորավրել է փաստաթղթի տակ։
Հայաստանի արմիությունների կոնֆեդերացիայի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ Էլեն Մանասերյանը պատմեց, որ ինքը որպես արմիությունների կոնֆեդերացիայի իրավաբան հանդիպել է մի դեպքի, երբ խախտում է իրականացվել արմիության նախագահի նկատմամբ։ Կոնֆեդերացիան ոտքի էր կանգնելու շահել դատը։
Ազատել էին արմիության նախագահին, աշխատանքային օրենսգրքի որոշակի դրույթների խախտմամբ էին փաստորեն ազատել, քանի որ 119 հոդվածի համաձայն աշխատանքային օրենսգրքի արմիության նախագահին գործատուն չի կարող ազատել, քանի դեռ չկա աշխատանքի պետական տեսուչի թույլտվությունը։ Եվ փաստորեն գործատուն դիմել էր աշխատանքի պետական տեսչությանը, բայց չէր սпасել պատասխանին եւ ազատել էր մարդուն։ Դատը շահել են բոլոր 3 դատականացաներում եւ ընդհանուր իրավացան առաջին եւ վերաքնի եւ վճռաբեկ դատարանում սեպտեմբերի 4-ին է եղել վերջնական վճռաբեկ դատարանի վճիռը եւ մարդը փաստորեն վերականգնվել է աշխատանքի։ Բոլոր բաց թողնված հարկադիր պարապուխտի գումարները միջին աշխատավարձի չափով բոլորը վճարվել է, բոլոր այսպես ասած վնասները նրան հատուցվել է եւ նա վերականգնվել է աշխատանքում։
Իրավաբանի խոսքով փորձը ցույց է տալիս, որ հիմնականում սխալ պայմանագրեր են կնքվում երիտասարդների հետ մասնավոր գործատուների միջև, իսկ պետական հիմնարկներում աշխատանքային պայմանագրերի հարցում կաղում են լրատվամիջոցները, հենց լրագրողների աշխատանքային իրավունքներն են հաճախ ոտնահարվում։
Հիմնականում էլ նրանց հետ են կնքում վճարովից առաքներ մատուցելու պայմանագիր, անօրինական է դա փաստորեն։ Չէ, որ այդ մարդը վաղը այնպես չի, որ պիտի վերկենա ու գնա, նա դեռևս պիտի աշխատի։ Գոյություն ունի աշխատանքի պետական տեսչություն, որը պարտավոր է նման հարցերում գնալ, ստուգումներ անցկացնել և փաստորեն գործատուին համապատասխան պատասխանատվության ենթարկել վարչական։
Հասմիկ Նազարեթյանը, ով նույնպես արմիության անդամ է, պատմեց մի դեպք, երբ շինարարական ընկերությունը բանվորների համար անթույլատրելի աշխատանքային պայմաններ էր կազմել։ Հասմիկը խորհուրդ էր տվել շինարարներին միավորվել ու միասին պահանջել աշխատանքային նորմալ պայմաններ։ Մինի գործադուլը հաջողվել էր, գործատուն գնացել էր զիջումների, իսկ բանվորները շատ շուտ մոռացել էին պայքարի իրենց միջոցի ու հնարավորության մասին։
Պարզապես այստեղ կա նաև, ինձ թվում է, ժողովրդական մտածելակերպի ինչ-որ բան, որ մտածում են, թե դե լավ, պահեր անցավ, գնաց, կարևոր իրենց հարցը լուծվեց, բայց չեն մտածում, որ դա կարա տարաբնույթ լինի։ Այսինքն, որ շատ ավելի ճիշտ է, երբ մարդը նախապես իր պաշտպանվածությունն է ունենում, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է ճանաչել իրավունքները և պարտականությունները։
Գործատու աշխատող հարաբերություններում պաշտպանված լինելու համար արմիությունների կոնֆեդերացիայում առաջարկում են.
Ես ինչ եմ խորհուրդ տալիս, հա, ստեղծել արմիություն, որը կկարողանա գործատուի հետ բանակցել։ Նույն արմիությունը կարող է այս դեպքում արդեն պայքարել եւ հասնել նրան, որպեսզի գործակում կնքի մարդու հետ աշխատանքային պայմանագիր։ Եվ եթե այստեղ դա մեկը չի, երկուսը չի, այլ 5-10 են, այն արմիության հենց ուժը դրանում է կայանում, որ ինքը մեկին չի ներկայացնում եւ երկուսին չէ, կոլեկտիվ շահեր են դրանք, կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններում են։
Այսօր հոկտեմբերի 7-ը արժանապատիվ աշխատանքի միջազգային օրն է, արմիությունների կոնֆեդերացիան այն դյուրատեսակ է նշելու։
Մենք ասելով արժանապատիվ աշխատանք, կատի ունենք հենց այդ ամբողջ կոմպլեքսը, այսինքն չշահագործել, արտաժամ չաշխատել, արցակուրտ գնալ, ունենալ նորմալ աշխատանքային պայմաններ, ունեն վարձատրվել համապատասխան իր աշխատանքին։
Հայաստանի արմիությունների կոնֆեդերացիայի երիտասարդական հանձնաժողովի նախագահ Տիրուհի Նազարեթյանը պատմեց, որ իրենց տոնո արմիությունները պետք է տեղեկատվական օրվա վերածեն, տարբեր ձևերով տեղեկացնելով մարդկանց, հատկապես երիտասարդներին, թե ինչ է արմիությունը ու ինչի համար է նախատեսված։
Նախ պիտի սկսենք իրազեկելուց, պիտի իմանան, որպեսի մտածեն, արդեն իրենց տեսնեն, համեմատեն, որ պիտի լինի և ինչը ունեն, և ըստ այդմ արդեն, որ համատեղ ինչ-որ դիմեն և այդ կոնտակտը ստեղծվի։
Դեպ արմիության անդամ դառնալու համար բացի ցանկությունից մի պայման ևս կա։ Յուրաքանչյուր արմիության անդամ պետք է վճարի արմիությանը իր աշխատավարձի 1%-ը։ Շատ դեպքերում մարդիկ հենց այս պատճառով չեն ցանկանում գրանցվել արմիություններում կամ ստեղծել դրանք, թեև աշխատավարձերի 1%-ը հաճախ կազմում է ընդամենը 400-ից 500 դրամ։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք երկու շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Մաքս Լիբերտի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերտին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան, ներկահանդիպենք։
Three, two, one.
Yes,
դու
Ես էլ
դու էլ
Մենք էլ
Եվ դուք
Ես սիրում եմ ազատություն Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի
Մաքս Լիբերտի Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս